50 languages.
60.
Szezdek.
In der Bank.
En la banco.
Ich möchte ein Konto eröffnen.
Mi ŝatus malfermi konton.
Hier ist mein Pass.
Jen mia pasporto.
Und hier ist meine Adresse.
Kaj jen mia adreso.
Ich möchte Geld auf mein Konto einzahlen.
Mi ŝatus deponi monon sur mian konton.
Ich möchte Geld von meinem Konto abheben.
Mi ŝatus maldeponi monon el mia konto.
Ich möchte die Kontoauszüge abholen.
Mi ŝatus ricevi mian konteltiron.
Ich möchte einen Reisescheck einlösen.
Mi ŝatus enkasigi vojaĝistan ĉekon.
Wie hoch sind die Gebühren?
Kiom altas la makleraĵo?
Wo muss ich unterschreiben?
Kie mi subskribu?
Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland.
Mi attendas giron el Germanujo.
Hier ist meine Kontonummer.
Jen mia kontonumero.
Ist das Geld angekommen?
Ĉu la mono alvenis?
Ich möchte dieses Geld wechseln.
Mi ŝatus ŝanĝi tiun sumon.
Ich brauche US-Dollar.
Mi besonas usonajn dolarojn.
Bitte geben Sie mir kleine Scheine.
Bonvolu doni al mi etvalorajn biletojn.
Gibt es hier einen Geldautomat?
Ĉu estas bankautomato ĉi tie?
Wie viel Geld kann man abheben?
Kiom da mono eblas eltiri?
Welche Kreditkarten kann man benutzen?
Kiuj kreditkartoj uzeblas?